Dis Vrydag aand en ons gesels oor persoonlike geldsaake. Driekus Kombrink is in die ateljee saam met ons om jou vrae te beantwoord en vanaand is Maries Bester van Allan Gray ook op die lyn om te help. Ons gesels veral waarna jy moet luister voor jy besluite oor jou geld maak. Ons het maar almal die oom of oupa of pa of dogter wat allerhande blinkplanne met ons geld het. Skakel ons gerus as met 'n vraag oor jou persoonlike geldsaake. Die nommer in die ateljee is 010-594-9772. Jy kan ook jou vraag per SMS aan ons stuur. Die SMS nommer is 45889. Ek sê weer 45889 en dit kos R1.50 per SMS. Daar is natuurlik ook die professionele raadgewers soos Driekus en Maries wat dink dat raad oor beleggings eintlik maar soveel werd is soos wat jy daarvoor betaal. Maries, beteken dit mens moet maar pasop vir wie jy luister voordat jy jou geld enige plek belê?
Goeienaand Tienis en goeienaand aan die luisteraars. Jy is reg Tienis, ek wil sê die risiko wat jy loop om vriende en familie se advies te aanvaar, al gee hulle of al het hulle goeie voornemens, is dat hulle beleggingsbesluite of stories of raad wat hulle vir jou kan gee, kan gebaseer wees op stories wat hulle miskien rondom 'n braaivleis vuur gehoor het. So dit maak dat jy moet besef dat wanneer is hierdie storie en wanneer is dit fisiese feite eintlik daar buite. En ek dink as jy gaan kyk oor die algemeen hou mense daarvan om raad te gee. Al mense wat naaste aan ons is, soos ons familielede en ons vriende. En alhoewel ons dikwels versigtig is en ons probeer uitvind wat nie in ons belang is nie, kan dit moeilik wees om finansiële advies van familie en vriende te weerstaan. Veral as dit lyk asof hulle goed doen of as hulle sukses gemaak het van hulle lewe.
Ja, die mense het 'n vreeslike groot invloed op ons lewe. Wys julle navorsing dat hulle wel 'n effek het en dat mense hulle besluite oor beleggings maak uit hierdie advies?
Dis reg, Tienis. So, verskeie studies in die gedragsekonomie toon egter dat geliefdes 'n sterk invloed op ons beleggingsbesluite kan hê. En dit is omdat geld vir ons baie persoonlik is. En as dit kom by ons swaar verdiende inkomste, dan is ons geneig om advies te waardeer van mense wat volgens ons altyd ons beste belange op die hart dra. So alhoewel ons sosiale kringe miskien goed kan bedoel, kan die beleggingsadvies wat jy neem van iemand wat nie bevoegd is om dit aan te bied nie, jou op die verkeerde pad lei en moontlik ook tot 'n slegte uitkom. Want wat ek ook besef is dat daar is geen one size fits all opsie as ek dit so kan stel nie. So die besluit om te belê moet gebaseer wees op jou unieke omstandighede, jou aptyd en toleransie van risiko, jou eie doelwitte en jou beleggingstydperk. So jou sosiale kring of dit nou jou familie is of jou vriende kan moontlik 'n belegging voorstel wat slegs op potensiële opbrengste gebaseer is sonder om jou behoeftes in ag te neem. En dit kan jou beleggingssukses beïnvloed.
Driekus, die van ons wat oud genoeg is kan die kubus skema onthou. Bietjie nader aan vandag se tyd praat ons van Bitcoin. Dis nou als goed en wel om te sê jy moet iemand betaal om vir jou goeie advies te gee, maar as die mense om jou huise en karre en allerhande goed koop uit hierdie vinnig ryk word skemas, dan is dit dan maar moeilik om te luister na iemand wat regtig iets weet van beleggings.
Ja, gesma algemeen wat jy in markte kry is maar hierdie trop reek, veral jy weet ons vat 'n beurs wat baie goed gedoen het vir 'n paar jaar of 'n eiendomsmark. Mense is gewoond aan hierdie trop effek om agter na ander beleggers aan te hardloop. Ongelukkig op baie punt van die meeste mense agterna hardloop is gewoonlik die punt wat jy moet uitkom. Nie dat daar iets fundamenteel fout is met die onderliggende bate of belegging of iets van die aard nie, maar net dat die invloeie in daai bateklas in of in daai instrument in van so aard was dat dit ver bo die fundamentele waarde geskuif het van wat dit werd is. So die grootste probleem wanneer dit kom by ons praat van 'n trop effek, is dit gaan oor die gedrag wat jy weet advies vir jou gee. Goeie adviseer is daarmee ook jou verwagtinge te bestuur. Met ander woorde, jy weet om te sê hoor, jy gaan nie vir altyd 20-30% 'n jaar kry op die beurs nie. Daar's jare wat dit gaan swaar wees en jy moet dit kan deursien as jy wel weer 20-30% en meer wil hê aan ander tye. En dit gaan maar oor gedrag bestuur op die einde van die dag. As jy verwagting kan bestuur, kan jy gedrag bestuur. En ek kan nie sien hoe iemand wat 'n familielid is noodwendig dit vir jou gaan doen oor die lang termyn. Dit is 'n verskriklike emosionele intensiewe ding. om te doen.
Maar is jou gevoel oor Bitcoin, daar's 'n klomp mense wat in die geld eenheid belê?
Ja, so ek wil sê die probleem kom vir ons in wanneer mense ophou om die koneksie te sien tussen die prys van die bates self en die onderliggende ekonomiese realiteit. So met ander woorde, as mense glo in hierdie spesifieke storie, dan is geen prys te hoog nie. En ek meen, ons het dit al baie kere van tevore ook gesien in die samelewing. Byvoorbeeld, ons het die Tulip Mania waarvan hulle praat, wat in Holland afgespeel is, speel het in 1637, en daar was ook verskillend baie spekulasie. So, vir ons is dit moeilik, want Bitcoin val nie in ons beleggingsraamwerk nie, maar as ek het kyk na hoe jy die intrinsieke waarde meet, dan is het moeilik, want die gewone methodes om 'n bate te waardeer, is nie van toepassing hier nie. So jy kan nie kyk na kontantvloei, historiese pryse, vraag en aanbod, ontleding nie. So sentiment speel 'n verskriklike groot faktor hier. Daar is hoeveel mense bereid is om te betaal, is wat die waarde van hierdie belegging is. En die manier hoe ons belê, wil ons eerder weet daar sekerheid van die onderliggende waarde, voordat ons 'n prys daaraan koppel.
Jy het ook vroeër gepraat oor slegte nuus wat beleggingsbesluite beïnvloed.
Ja, so ek wil sê, slegte nuus beteken nie altyd dat die beleggingskeuse ook sleg is nie. En ek het onlangs gesien op een van ons bemerkingsbaniere, het ons 'n leser gehad wat sê, dark clouds signal rain, not dark times. En ek dink dit is so van toepassing in die mark waar ons nou is en in die omstandighede waar ons nou is. Want daar's baie negatiewe nuus daar buite en jy weet, ons wil bekommerd raak daaroor of ons is al reeds bekommerd, maar vir ons as beleggingsbestuurders gee dit juist vir ons daai koopgeleenthede. Omdat daar soveel negativiteit in die mark is, beteken dat baie van hierdie aandele daai negatief al reeds negativiteit ingeprys het, wat dan vir ons hierdie goue koopgeleenthede bied. En ook net kan dit na die ander kant toe ook omdraai, die feit as dinge begin regkom, nie so lank terug net ons Ramaphosa ervaar, en dit is te sê dat goeie tyd weer lei tot goeie beleggingskeuses nie. So mens moet net versigtig wees om nie te duur te koop nie, want ons glo die prys wat jy betaal vir daai spesifieke bate is jou grootste bepaling van die sukses tot jou belegging.
Driekus, as ons nou praat oor slegte nuus, Andrei vra, gaan Sasol teen die heilige vlakke 'n goeie koopie wees of moet 'n mens nou maar nog vashou voordat jy weer in Sasol aandele belê?
Want ja, so wil toepassing maak van gedragsfinansies, dan moet ons eers sê dat ek dink vir lank was Sasol gesien as 'n sogenaamde blue chip of lieflingsaandeling op die beurs. Jy weet, ek het in die laaste paar jaar vir kliënte verduidelik hoekom ons nie Sasol besit nie en hulle het met vraagtekens op hulle oë na my gekyk. Jy weet, ek is moeilik om dit te verduidelik, maar daar's 'n sekere narratief partykeer wat in 'n aandeel hang en daai narratief is besig om geweldig te verander. So ek vroeër in die program gesê het, oor die laaste jaar het meeste van die ware vernietiging wat hulle in 'n dekade gedoen het nou in 'n jaar se tyd op die aandeleprys uitgespeel. Nou, dit kan verby wees. Op hierdie vlakke lyk Sasol goedkoop, in my opinie. Dit maak hom nie ewe skielik 'n fantastiese maatskappy nie, maar elke ding het sy prys. Daar's nog steeds bates daaronder liggend wat kontantvloei projekteer. So ou gaan terug na die fundamentele dinge toe. Fundamenteel lyk dit of hierdie prys meer as geregverdig is en dat jy as jy 10 jaar prentjie vat, weer eens, jy weet, jy moet die regte beleggingshorison het, saam met die fundamentele dinge, dan kan jy nou goeie besluit maak, en sê, wie wat, selfs al het hy moeiliker tye in die volgende jaar of twee, kan hy bates finansier word op 'n manier, hy kan die dividends sny, so jy gaan terug om die fundamentele dinge, maak seker jou beleggingshorison is reg, dan ja, dan kan jy besluit maak, en maak seker dat emosie nie 'n rol speel nie.
Maries, as ek kan terugkom na jou toe, julle navorsing wys nou spesifiek dat 'n mens nie sommer enigiemand moet vra om vir jou finansiële raad te gee nie, maar hoe maak 'n mens dan nou daai besluit? Waar gaan soek 'n mens 'n goeie finansiële raadgewer?
Dit is reg, dit verg baie dissipline en mens moet leer om hierdie geraas, hierdie beleggingsgeraas te probeer uitkanaliseer of te ignoreer. En jy moet vir jouself afvra, hierdie advies of hierdie inligting wat ek kry, dra dit by tot my langtermyndoelwitte of neem dit weg daarvan? En as dit wegneem, moet jy dit ignoreer. En as jy dalk weer beleggingsdenke of advies kry, hetsy van 'n familielid of iemand in jou vriendekring, het ek 'n paar stappe wat jy miskien net kan volg. Die eerste stap sal ek sê is, stel die feite vas. So, moenie net aanvaar dat jou vriende die navorsing gedoen het, as dit jou geld is wat op die spel is nie. En jy moet ook waak daarteen om inligting spesiaal uit te kies wat jou siening bevestig. En dit is weer eens 'n gedragsvooroordeel waarmee jy kan kyk na inligting en die internet gaan baie vinnig vir jou daai inligting gee wat jy soek. Maar as jy iets baie spesifiek soek, dan sien mense altyd die teenkant in die argument nie. So voordat jy belê, moet jy nou noukeurig ondersoek vasstel om te kyk of hierdie spesifieke belegging geskik is vir jou behoefte en jy kan dit doen deur om op 'n feiteblad te kyk en te sien of daardie spesifieke effekte trust se doelwitte ooreenstem met jou doelwitte en jou tydsraamwerke. En miskien 'n tweede ja?
Nee, is reg, gaan as gerus voort.
Tweede punt is miskien net om te sê oorweeg ook die motivering van hierdie persone wat jou advies gee. Want studies het ook al getoon dat gewoonlik ons geliefdes, hulle wil ons aanmoedig om hierdie risiko's te neem, maar hulle self sou daarvan af wegbly. En dis nie omdat hulle versteekte motiewe het nie, maar dis eerder omdat hulle eenvoudig dalk nog net nie die implikasies oorweeg het. Want hulle het nie, dis nie hulle besluit wat hulle neem nie. En mens moet jouself ook voorberei vir die ergste scenario. So jy moet jouself ook afvra wat as hierdie miskien verkeerde advies kon gewees het of die verkeerde belegging, die verkeerde tyd en dit sal jou ook help met 'n besluit. En dan ook om te sê, vermy eerder om nie te veel van rigting te verander nie. So bly by jou beleggingsplan wat jy oorspronklik van mekaar gesit het. Ons sê altyd by Allan Gray, as jou doelwitte nie verander nie en jou omstandighede nie verander nie, hoekom moet jy jou plan verander? Al doen die belegging sleg nou oor die kort termyn, hou vas, want hierdie is in elk geval 'n langtermyn doelwit wat meeste van ons in gedagte het. So staan by jou plan en laastens, maar seker ook die heel belangrikste, is wat ons ook nou reeds aangeraak het, is raadpleeg 'n goeie onafhanklike adviseur. En mense is huiwerig om te betaal vir hierdie professionele advies. Maar al wat ons sê is, dit kan jou baie duurder uitwerk om gratis wenke in te win van iemand wat nie bevoeg is om hierdie advies te gee nie, as wat jy 'n onafhanklike finansiële adviseur sien wat jou kan help om hierdie beleggings te kies wat by jou omstandighede pas en ook jou gedrag kan bestuur. Want die blote feit dat ons toegang het tot inligting maak ons nie kenners op die gebied nie. En ek dink dit is 'n toestand waarmee ons in die samelewing sukkel deesdae, want ons dink die feit dat ons toegang het tot meer en meer navorsing maak ons kenners op die gebied.
Baie dankie Maries Bester van Allan Gray. Nou ja, dis amper 7 uur en ons moet terugskakel na RSG. Dankie aan Driekus Kombrink, portefeuljebestuurder van Capicraft vir jou insette. 'N Potgooi van die program sal binnekort op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees en daarmee groet ons van myself Tinus de Jager en die Moneyweb span. Dankie dat u vanaand saamgeluister het.